two, three, four.
Metrópoli Forala, Euskal Herria Irratian.
Egun honen entzule, goizeko 9 eta 6 minutu dira, jarraian Metrópoli Forala beste bi orduz, aste artea da, irailak 27 ditu, gaur bezalako egun batean sortu zuten Google bilatzailea duela 18 urte, beraz adinez nagusia da, bizitza hainbeste erraztu digun tresna, teknologiaz gehiago ere ariko gara gaurko saioan, xokesu sare sozialak jarraitzeko, aztertzeko, monitorizatzeko programa bat da, bertan gertatzen dena hobeto ulertzeko tresna, azken batean, Mikel Etxarri teknologia adituak emanen dizkigu xehetasunak goizeko 9:30. Autoak, oinezkoak, bizikletak, garraio publikoa nola antolatu Iruñeko bihotzean, aldezarreko mugikortasun planaz hitz eginen dugu, Uxua Don Blas eta Joar Cabodevilla irigintza adituekin. Euskal Herri Irratia.eus FM-ko 98.3.
Metrópoli Forala.
Egunon, Juan Cruz, La Casta.
Egunon, Peio Arginarrena eta egunon, Igor Escudero.
Kaixo, egunon, bikote.
Zer bizalarro.
Osongi eta zuek.
Untxagira, bai.
Bai,
bai. Bai, gibelean uzten ari gara San Fermin txiki eta lagunkorra izaten ari da. Gila esateko atzo, astelen handi samarrak egin.
Bai, baina kontuz, zeren urbiltan ere gara tarrabeko jaietara, orduan.
Bai, 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 bai. Noiz dira, atorren aste buruan.
Bai, aste larumat ontan da, txupinazoa.
Elurra bota dute.
Ontan, ontan. Larumat honetan.
Honetan eta bestean.
Eta bueno, bai, bi aste buru dira.
Atarrabian sekulakoak dira. Iruñeko festa, baina luzeagoak dira, San Ferminak luzeagoak Atarrabiako festak, ez da?
Bai, erdian badago zut asteazkena dela.
Atxeden egun bat, bai.
Bai, horre egiten da deskantzu txiki bat.
Kitkat txiki bat.
Hoxe, bai.
Ederki, badatu zorduan, elurra iragarri aldute, ze zenbaitetan iaia elurra bota du Atarrabiako festetan.
Elurra edo pantaloneta eramatea.
Edo bero latza, hori ere, bai.
Denetari dago, eh?
Nik otzan dia pasadute Atarrabian festetan, egiren aitortzeko.
Espero dezagun. Karai
baten, ten... espaldi xamar.
Horrela mantentzea, ez? Mm-hmm. 20-25 gradu...
Antolatu guzu barbakiu bat, ez? Irratiko lankidentzat, edo zerbait.
Noiz,
saieski jana...
Larun bat ontan ezin dut, osasuna jokatzen du usar.
Oh, egia da, zeiterrietan!
Bai.
Aigor!
Bai.
Eta, zi?
Bueno, bai, pues hori pixka bazkaldu, na etorri...
Bueno, egin dezakezu barbakiua irrintzi horreko terraza nahizu, lagunak ekarri. Zan egot... Latza da etorri behar izatea, baina gero futbolarena simple samarra da teknikariaren zat, ez? Hore entxufatu eta listo, pasekarri lagunak, barbakiu bat, hor kanpoan, egiten alda zerbait.
Bueno, ez ditut ez zetezan.
Bederatziak eta 8 ordu ezin aproposagoa, kioskoko pertsiana altxatzeko beraz, Igor Pertsianar favorez!
Prentza irakurketa Optika Iruñaren eskutik.
Garak Euskal Autonomia Erkidegoko igandeko hauteskundeen ondorioekin zabaldu du. EAJ-taren akordio bilaketa baldintzatzen ari da PSR-en sok egoera. Foru prentsak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Galiziako bozek Espainiako alderdi sozialistan eragindako lurrikararekin zabaldu dute. Bi kazetek, foru prentsako bi kazetek. Diario de Noticias lakoniko bezain birrintzailea izan da gerra PSOE-ren barruan. Diario de Navarrak lauzuta bera, azalpen gehiago eman ditu, Sánchezek erronka botadie kritikoei primario eta leia daitezela esanez. Garak PSOE-ko idazkari nagusia azaleko irudi nagusira ekarri du, argazki oina, Sánchezek hor dago aiodu kongresua iragarriz hauteskundetako porrot bikoitzaren ondotik. Berriak guziz bestelako gaia hautatu du lauzuta bera zabaltzeko. Frankismoko 19 ministro eta polizia inputatuek auzitegian deklaratuko dute Espainian. Kontua da Madrilek estradizio eskairei uko egin diela ikusirik, Maria Servini, Argentinako epaileak, eskatu duela Espainian hartzeko deklarazioak eta Justizia Ministerioak onartu egin du. Barruko orrialdeetan, Euskara Hutsezko kazetaren barruko orrialdeetan, hain zuzen ere, honekin loturiko argazki notizia bat ikus daiteke, Luis Ortiz Alfau ageri da, miliziano hoia, argazki batean, irribarretxu auzitegietatik irtetenan bere lekukotza eman eta gero, Argentinako kerillaren barruan atzo deklaratu baitzuen. Besteak beste, frankismoaren esklabu moduan, igari eta bidankotze arteko errepide egitera behartu zuten, urtero romenaldia egite dute eta egokitu zaigu han
hainbatetan aurkezle lanak egitea, eta tratu handi xamarra euki dugu Luis Ortiz Alfaurekin, gizon miresgarria, nik urtero zurre eta lur geratzen naiz, ikusita gizon honek, laro eta meretzi urterekin, zernolako mingain zorrotza duen, zernolako buru argia duen, zernolako erraztasunarekin mintzatzen den, fisikoki ere ongi dago, akaso ikusiko zenuten, hor Salvados saioan, gizon miresgarria handitan, Ortiz Alfau txikia izan nahiko nuke. Ola gorpuzkeraz eta txikia baita. Bueno, Euskara Hotsezko kazetak Euskadi Buru Batzarraren atzoko bilkure ekarri du lehen orrialdeko argazkira, kide guziak irribarre zabala dute, jelkide guziek, bilkura horretako jelkide guziek, goiburua, herri akordioak eta gobernabidea bereizi ditu EAJak. Barruko orrialdeetan Angel Errok hain justu EAJak dituen, akordiorako dituen aukera ezperdinez gogo eta egindu eta maixuki izkiriatu du amaiera. Liberal batek ongi dakienez aukeren ugaritasunak prezioa beheratzen du, are ezer aukeratu behar ez izatera ino ere. Nago egoera hori dela bai eta Errok hainbatetan bezala bikainki laburbildu duela. Diario de Noticiasek eta Diario de Navarrak aldiz EFE agentziaren argazki bera aukeratu dute azalerako, hartan Rodrigo Rato eta Miguel Blesa auzipetuen aulkian eserita ageri dira Black Charteren auziko epaiketan, atzo harturiko irudian hain zuzen ere. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa, Berria, Aieteko gutxienekoak berak soilik bete dituela adierazi du eta agiri batean, Idazki beraren gainean Garak, gudari egunean pazientzia estrategikoz aurrera egitera deitu du etak. Diario Noticias, Pedro Manterola, sortzaile artistikoa zendu da 80 urterekin. Diario de Navarra, Espainiako bandera eta erregaren irudia lehentasunezko lekuan jartzera behartu du Bildu epaileak. Onaino gure prentsa irakurketa.
Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan.
Bederatziak eta amairu eguneko argazkiaren tenorea. Amagoia Iban, egunon eta nahi duzunean aurrera.
Aspaldiko argazkia daukat gaur buruan. Musika banda bat ageri du gure etxeko zuribeltzeko telebistan. Pantalla behekaldean, status quo irakur daiteke. Talde hori ezagutu baino lehenago ikasia nuen lokuzio horrek latinez, une jakin bateko egoera esan nahi duela. Eta idazteko modu zuzena estatu quo dela, eserik gabe. Garbizalekeriak jota, urteak egin ditut egoerari buruz status quo esaten dugunero, I'm in the army now kantatzen zuen musika talde britainiar baten izena esaten dugula errepikatzen. Eren egundik, Pepek Galizian eta Euskal Herdian EAJak irabazi zuenetik, status quoren kanta hori burutik kendu ezin danago. Jendeak segurtasuna lehenesten du, ziostan atzo lagunak. Gogoan zuen kanpaina betean etxegabetu dituzten pertsonen, makroproiektu erraldoietan xaututako milioien faltan murrizketak nozitu dituzten herritarren eta beste askoren segurtasuna. Horixe da egoera, status quoa erantzi zidan. Eserekin. Segurtasun hitzaren eserekin. I'm in the army now.
I'm in the army now.
Oixe,
niri beste ba gustatzen zitzaien gehiago eta ez dut izenburua gogoan. Pentsatzen ari nintzen zitzen izenburua eta ez dago modurik. Bai, hori da, whatever you want. Hori da, ederki. Amagoia, estimatu dago gortzortzir arte.
Aio.
Ongi bizi. Guk aurrera segituko dugu, Mikel Bujanda, lankidearen eskutik eguno, Mikel.
Eguno, bai.
Albiste agendari helduko diogu, nondik baina?
Bueno, pues ibilerak, batzuren da besterenak, eta interes periodistikoa sortu dezaketen lakoan eta oie txeka ipatuko ditugu. Esate baterako, nundik enora dabiltza Nafarre gobernuko kide ordezkariak. Laparra presidente ordeak lan saio bat hemen Iruñan, Manu Ayerdik Lizarran eta Isabel Elizaldek nundu kadreitan, astuta. azteta referentzia. Baina, bueno, horre atzera eta aurrera dabiltza. Geu bisita bat baita ere, estadu idazkaria Europako gaietarako, hori etorriko da. Bueno, hoiek, aipatzeko modukoak. Ta gero, ba, parlamentuan hor badira, intereseko lan saio batzuk, lan saio sorta bat, goizetik batzuk, katzaldian besteak, eta hoiek ere, noski, ba, atentzioa, eskatuko dutenak eta kazetariaren arreta baitere. Esate baterako, bueno, pos hor autotaksiak, bestetik energia berriztagarriak eta aurrez ere ONG gobernuzkanpoko erakundetako koordinadorakoek mila urteko mileniorako helburu berriak zeintzu diren eta gaur parlamentuan agertzeko aukera bat izan behar baitute. Bueno, beste parlamentuan arreta beti. Gero ba beste lakoak ere badira. Esate baterako N kazadien sindikatuak bere kongresu berria noiz eta zertarako egin behar duen ezautzera eman behar du, eta pues hori xe, beste ba, sindikatuko buruzagi berriak hautatu behar ditu. Gure nekazaritza zuen elikadura ote, hori xe, hortaz kongresuak hartuko duen izena, eta bueno, elduden asteburuan egin behar du enek kongresua, eta gaur hoien horren notizia eman behar digute. Gero, bueno, filme dokumental bat hau kazetarien dako proiektatu behar dute, baina berez elduden osteunen etzi egingo dute jende aurrekoa. Sartagudan, 1986an nik uste egindako grabazio bada, orduan ja egintzen gerra gadaian errepresialatutakoen omenezko ekitaldia, oain memoria historikoaz ja modu sistematikoagoan ari dira gauzak egiten, baina 86an egindako grabazio dokumental hori kazetariek gaur ikusi izan dute eta etzi golemen jendiak orokorki. Gehiago begira, nekazariak eta elikagaia aipatu dugu, baina honek ere badu beste bat. Iruñeko udalean aurkeztu behar baitute tokiko produktuen Iruñeko lehendabiziko astea, horren aurkezpena. Eta, bueno, gaur atxalderako mainguru ekonomiko bat ANELek antolatutako enpresa laboralen elkarteak eta liderazgo partizipatibo, hor nola esan diteke hori, liderazgo partizipatiboaz hori xe izanen dute gaia. Arratxerako bi kontzentrazio dei bat Iruñan beste atuteran. Ahaztuak elkartetik Angelo Taegi eta Txiki, Jon Paredes Manot gogoratzeko. Eta, bueno, haiekin batera, aldi berean fusilatu zituzten besteak, Humberto Baena, Ramon García Sanz, José Luis Sánchez Brau, 1975an izan zen, pasada urte desente, 41 urte, Franco bere azkenetan zeuen, azkener arte korrudel gizonura, eta holaxe, bere azken agindua fusilatzeko hauek, Otegi eta Txiki, besteak beste. Eta tuteran aldiz, hau ere gogoratzeko baita, Bardean zertan ari diren, bombardak eta praktikak egiten, horren aurkako kontzentrazio bat gaur Tuterako plaza berrian, maniobra militarren aurkakoa, eta hau etxek, geure agendan gaur bilduta dauzkagunak.
Ederki bada, estimatua dago, ohar bat daukagu gure entzuleentzat, gure WhatsAppa erabiltzen aldutela, intzutzen ere, gainera, zuen WhatsAppek gurean badute saririk, kuña ireratzen ari gara, hainbatetan, esaten ari gatzaizkizu, eta atzo, intzuten lehendabiziko sari banaketa, azken astean, mezuak igorri dizkigutenen artean. Jese Pelukerosen baleak, Donostiako akuariumerako sarrerak, eta hainbeste sari. Mezuak igortzen aldizkiguzue konparaziora solasaldi politikoetan, gai serioetan, zuen iritzia emate, baina baita bestelakoetan ere. Esate baterako, gurekin harremanetan jar zaitezkete, galderak igortzeko kaletarrei. Zer egin beharko zenuketen, bada mezua onako zenbaki honetara igorri.
Parte hartu Metropoli Forala saioan. Bidali WhatsApp mezua 6089 1 8 9 9 6 zenbakira.
Bueno, tira, tauta hau guzi hau esan eta gero, jarraian kale gorrira eginen dugu salto, sareri gabe, erranai baita, gidoiri gabe.
Kalera, kalera.
Metropoli foraleko, kaletarra.
Ainhoa Juani, zirko artista, egunon.
Egunon, gaur bai.
Ba, juri da, beti dio, sareri gabe egiten dugu la salto kale gorrira, eta joten astean kolpelatzatu genuen.
Bueno.
Zer gertatu zen, telefonoarekin arazoak, ez?
Bai,
barkatu eta zaude, uste dut utxe egiten duzu lehendabiziko aldia dela, eta, bueno, ordaintzen dugun dirutza ordainduta, ba, ulertzeko da zenbaitetan alakoa gertatzea.
Bueno, bai, hori barkatu, jazta.
Zer gertatu zen, atrebentziaz bada?
Pues, begira. Egia!
Bai, favorez, bai.
Lo geratu nintzen.
Ze polita, ez?
Baina, etzun. Itzalizen telefonoa, hori ere egia da. Ni normalean esnatzen naiz, eta esnatu nintzen egun horretan ere, ordu hori baino lehen. Eta, pues, bueno, pues, ugabertzatzen ez komunera, eta ordu telefonoa eta begiratu izaten du. Baina, astuta erabak irratia. Baina, pilo gaixoak egiten dizkidala orain, zera, mezua kabotxarekin eta hori ahotsenotak edo eta egiten dit bakizu abisoak superpolitak eta hori dena ahaztuta. Baina gainera hori ematen duzula aurreko egunean gogoratzen eta hori, baina bueno, pues ya, sin más.
Eta horan berriro lokartu zinen.
Orduan trampilla. Bai, pues esan nuen, ez nuen gogoratzen irratia, eta esan nuen, ze, ostia. Ni jo, oza, sartuko nahizo, jo, pues ematen dugu, ba, erdi, lanean erdi, oza, pena soporri gabe eta hori, bai. Pues, aste hau zen niretzat, oza, pasean astean zen niretzat pizka bat, pues hori.
Ordu tegiri gabe ibiltzeko, eta laseixa.
Bai, oraindik bai ditugu boloak, eta oraindik nago ni, bueno, ja, nengoen gogoekin zuekin asteko, ba, temporada berria asteko. Ni ere, ze nago, bueno, pues hori, hasi behar dudala ja erabakitzen, zer egingo dudan, pues urterokoa, Juan Cruz, o yoga talakoak, edo gimnasiora berriro, edo, akizu, urteroko
talantza,
oie?
Barkatu baina, lokartu eta geratu nahiz, ez dut entzun, esan diazun azken hori. Zuba, akizu, loarekin lotuta, ze gertatu zedan gaur, ez daiz somatzen duzu, baina marranta pixka badaukat, edo hotxa pixka, oi baino lodixeagoa, doinu sudurkariz, katarratu naiz, eta badakizu nola katarratu, oza, konstienteki katarratu naiz, esan dut, seguro noiz pei gertatu zaizula. Esnatu naiz hotzik gauean,
bai.
Ba, batetik ostieten nintzen hotza nuela, baina bestetik enuen esnatu nahi tapatzeko eta ez da gize, eta enekin osongin ontzegoen edredoia zagertatzen ari zen, eta ordan, hotzi baina segitu dut lotan. Inoiz gertatuko zitzaizun, ez?
Bai,
oza, hotzi nago, baina
sekulako
nagia, bai, berdin dio, eta orain mukiak, eta marranta pixka bat,
bai. Bai, baina, bueno, hori, gure itak esaten du hori dela, hori, ipurdia agerian lo egiteatik. Eta gainera ez bazenuen edredo ja aurkitzen, osea hor, vamos, festa un día egonda, osea barkatu ez ara, esa, no, ya está,
hor utziko dugu. Esan dut, ez improvisatzen aritzen gara, sekzio honetan. Orduan, atepillo bat, ez? Osea, sortze badauzkagu aurrean atepillo bat eta ez dugu zertan sartu guzietan, ez?
Ez.
Esan dut, bueno, hemen ate bat dago hori esatearekin, ja, iradokitze dituzu gauz asko, sartuko gara, bai ala ez.
Ez, edo pizkatxo bat zabalduta horrutzi, eh?
Bai, horrutzi gu.
Erantzun guztiak ez iraman behar.
Ez,
hori da,
oso ongi. Hortxe utziko dugu, gure logelako atea, itxita. Erdi zabalik ez, itxita.
Hori da.
Bai.
Bai.
Gero, konpartitu nahi nuen, uste dut aurrekoan kontatu nuela zean, baina konpartitu nahi nuen zurekin oso humorista, zara, zena, zirko artista, baina clown, eta ez hor, humorearen teknika oso ongi kontrolatze duzu, eta aurrekoan, San Fermin txikitoko larun bateko gauean, irura kaldera, barbakoa tabernan, urbildu zitzaidan, gaztetxo bat, mutil gazte bat, oso itxura honeko, oso mutil, bai, jatorra eta guapa, eta horrela, eta jatorri itxurakoa, eta egin zidan gag bat, baina zoragarria, irutu zitzaidan, maizulana, mingarri samarrain batean, baina oso graziosoa,
zelako
barriak egin, etorri zitzaidan, eta esan zian, oso serio hasi eran, lakasta nire erreferentziazko analista politikoa zinen, hori egin zuen pausa bat, txikitxo bat, esan dut, planteamendua, gero, planteamendua, erreferentziazko analista politikoa, lokarria, zinen, erain, kolpea, zergatik, zer gertatu da, menzien azalpena, aurrekoan, kaletik maiekin korrika egiten ikusi zintudan arte.
Hori zaio mitoa, ez da?
Bai, eta badakizu zerren okerrena, ikusi nindula nire bertsiorik onenean, ze galdetu nion non, gure etxetik Argako parkera Juslarrotxa kalea dago, ez? Eta horti joten naiz pixkat tripari eusten, esan badakizu jende gehiago dagoela, eta hor joatezaga, ez da inola esan, ez? Ola harinako bezala, gero ja parkera iristen aizenean arnasa sakonago hartzen dut, eta lasera dobiltzen, ez? Enpin, hala izan zen kontua. Oso ona da, ez? Esaldi batean, esan erot, ez ezagun bat datorkizu, eta egite dizu, hori, planteamendua lokarria, eta aizkoraka da, esaldi batean oso ona, ez?
Gaztetxoarena oso ona, baina barkatu, baina, hobeago nire ustez, tripa kontzek, bantzadezea sartzea dena, barura sartzea dena.
Ez dut esan sartu, esan dute utxi, ez da maiaketan, ez da gauza bera.
Ez da gauza bera, ez da gauza bera, baina nik uste dut sartu, ja, zuk ja sartzen duzula.
Oh, bestiate bat, ez duguna zertan zeharkatu.
Ez, baina, zuari zinin kontatzen eta niari nintzen zure burua ikusen ez dakit zergati irudikatu zaitu da praka botz batzuekin eta txankleta batzuekin. Pizka bat! Barkatu baina, pizka bat pantuflo zapati.
Haizu, zapatia, korrika egiteko zapatia otore batzu ditut. Gero, gaina etzen nire bertxiko korrena beste gauza bategatik. Orain di beroa egiten dut, orduan manera matzan kulote batzu. Esan nahi dute, iristen zaizkit...
Hari zara konpontzen!
Bai, jo, maiako kerra guak izan entziren, berainokoak, estetiko ekigo gorra guak dira.
Barkatu.
Bai.
Kamiseta?
Kamiseta Gran Reserva. Ez. Nafarroa oinez, 1981, bauk bat, more bat. Okerez manaiz, asiskurmenetaren diseinuarekin. Euskal Herri Irratiak, bueno, batek daki noiz, goi paleolitoan, atera zuen, mintza kamiseta, ez da hitorituko zaren. Joseba Beramendik egin zigun logoa oso erra. Bai.
Es que ya falta cena alako tipo...
Bai, laranja bizibiziak, ez?
Hori da, dela, igual, batzuk eramaten dute aurreko partea tatzeko abeltza, baina aldeetan, da hori fosforito, eta arduan, pizka bat, parte beltza, ez da inbeste somatzen.
Eta gero, niri oso gorra egiten zait, bakizun hori eramaten dituzten galtzerdi, neoprenozko galtzerdiak belaunera ino?
Bai.
Hori zergatik da? Runner bat balego entzulen artean bidalde zalamezua gure WhatsAppera. Zertarako balio dute galtzerdi luze hoiek?
Ni bakarrik bururatzen zait izan daitekeela gemeloa heltzeko. Bikia?
Giarrei eusteko, alegia. Hortxotxiko, edo giltzak eramateko, edo bokata bat, zalako galtzerian ditan.
Bueno, hombre, izan daiteke, ze tabako paketea horiek ez utera biliko.
Ez, bueno, batek daki, baina ez dira batako benik. Edo, bai, ez dakit, baina ez zait oso, ez dakit, bez?
Ja, bueno, posori, hasi gara jo garekin eta bera bukatu gu korrika egiten.
Bai.
Azkenean hori igual seinale bat izango da.
Korrika egin baruzula?
Bat horren asterako, izan, ja erabatiko dut, begira, nik ere akatkarratu, katarro bizka bat. Datorren asterako, ugalia izango dut ja, erabakita zer egingo dudan aurten.
Ba, kontatuko dut, desbideratu gara edo, desbideratu zaitu dut, ezta?
Ez, ongi.
Laguntza behartzen nuen, erabakitzeko, zen egote, aholko eske, bizinen.
Ez, ni badakizuen nekiela.
Oso aitarrolean nabil, azken boladan, aholkoak baratze ditut, barra-barra, hola, talaiatik, aitatasunaren talaiatik.
Kontuz, bazaude, gogoratzen duzu, behin itzein genuela, patio horren inguruan, eta bide horretan zabiltza.
Bai, gero tasakona.
Juan Cruz, ez zaitut horri ikusi nahi, bale?
Ongi.
Zure horretan ikusi nahi.
Zure aholkua aintzat hartuko dut.
Zure atzetik ibiliko gara.
Zumbaiaz, besterik ez dut esanen.
Hori da.
Hortxutiko dut, ez dut besterik esan, zumbaiaz.
Hori da. Datorren asteetik aurrera zidar dugu ere hitz egiten Paiasosen Rebeldiako galari buruz, eh?
Osongi, datorren aste artean. Atarrabian, festetan?
Atarrabian ez, festetan ez, ez dut uste, espero dut ez, festak ez dira, ez. Antolatu dugu Iruñeko, baina, bueno, dirua da Palestina, bailasoak Palestinara joateko. Eta datorren astetik aurrera egunero pizkan
topera.
Zera bete arte, bale? Antzokia osongi, bete arte.
Osongi.
Venga. Pues musu bat eta...
Antzerkia bete arte ez dut moztuko bizarra. Bederatzitariak puntu-puntuan, estimatua dago, ongi bizi, jarraian zerbitzu publikoko informazionea entzunen dugu, eskaparate batzuk ere ikusiko ditugu, eta horren ondotik, solaskide interesgarria izanen dugu, Javier Etxarri, garatzaile informatikoa, eta itzeinen dugu tresna berri batez, Xokexu izeneko tresna, zertarako balio duen, bada sare sozialetan gertatzen dena, hobeki ulertzeko, horiek monitorizatzeko nolait esateko, bero azalduko digu berak nik baino asko zobeto.
Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa.
Gaur aste artearekin arratsaldeko 6:30etan Kondestable Zibox aretoan hitzaldia Mintzagaiak espezie inbaditzaileen eliminazioa eta Mendillorriko lakuaren garbiketa. Hizlariak Jose Fermin Kostero, Mikel Baztan eta Kamino Jaso Iruñeko udalaren izenean. Bi arraste azkenarekin eguerdiko 12:00etan Frantziako atarira bisita gidatu eginen dute euskaraz. Oraindik badira plaza libreak, izen ematea edozein Ziboxetan egin daiteke 2 euroren truk. Bestalde honako hau da, 2017ko udal egutegia apaintzeko argazki lehiaketara lanak aurkezteko azken astea. Gaia, auzoak, sariak argazkirik onenarentzat 1000 euro. Beste entzat, Sanduzelaiko Aquaboxerako paseak argazkiak pamplona.es webgunearen bidez aurkeztu behar dira. Informazio gehiago, 010 telefono zenbakian edo pamplona.es webgunean.
Iruñeko udalak eskainitako informazioa.
Egunerokora itzulizaren honetan, zure atxedena, Koltxoneria Gorritxoren esku.
Koltxoneria Gorritxon produkturik aurreratuenak eta markarik oberenak, eta orain aprobetxatu koltxoi, kanape jeitxigarri eta oe artikulatuetan ditugun eskaintzak.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8.
Bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Euskalduna zara?
Bai.
Ba urten auzoko lagun bat animatu behar dute euskara ikastera.
Bai.
Boi.
Nafarroak baditu 20 euskaltegi, hizkuntza eskola eta akademia baino gehiago. Informazio gehiago euskaraikasi.nafarroa.eus edo aprendeeuskera.navarra.es.
Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.
Estudio Mediko Navarro, gure espezialitatea haurdun gelditzeko laguntza ematea, inseminazio artifiziala eta in vitro ernalketa.
Nafarroako zentroa itzindari bat gara. Espainian in vitro ernalketak egiten hasi zen lehenengo taldean aritu ginen.
Gure zentroan ez daukagu promoziorik eta eskaintzarik, gurean lana, seriotasuna eta profesionaltasuna aurkituko dituzu, besterik ez.
Tratamendu guztiak gure Iruñeko zentroan egiten ditugu. Estudio Mediko Navarro, 25 urte zuretzat lanean.
Isaak Albeniz 7 kalea, 9848-2412-36.
estudiomedikonavarro.com.
Ara, begira, esku aldatzen da.
Lokal hori interesatzen zaizu, ala?
Ez da hori. Begira kartelak zer dioen. Nafarroako Rural Kutxan 1/2 baria emango dizute zure funtsak haiengana esku aldatze utxagatik.
Jakizu kajaruraldenabarra.comen nola esku aldatu zure funtsak eta nola eskuratu 1/2 obaria.
Optika Iruña, ikasturte lasaia eta ez ustekorik gabekoa izateko lehen pausoa zuen seme-alaben ikusmenaren azterketa egitea izan daiteke. Optika Iruña, 15 urte baino gehiago zure seme-alaben ikusmena zaintzen. Optika Iruña, Donibaneko Osasun etxearen ondoan gaude.
Aste azkenero Zabalgune eta Ermita Gainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Aste azkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermita Gainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Metrópoli Corala.
Thank you.
bederatziak eta hogeita amabost, modu naturalagoan esan da, amarrako hogeita bost gutxi, FM-ko laro hogeita amazortzi puntu iruan, Euskal Herria Irratia puntu eusen, Metropoli Forala saioa entzuten ari zarete. Roio funki samarra sartu zait, seguru asko, Igor Eskudero kautatu digun sintonia honengatik, yei! Funki samarra, baina elektroniko samarra ere bai, biak uztartze ditu, ezta? Ongi ari naiz, Igor, zaldu mikroa.
Perfecto,
Arizona. Enitzen inolako astakeririk esaten...
Electrofunk.
Bai, hori da. Musika ipatzen ari garen honetan. Entzule batek mezue gorri dugu, arakizu arestian, aipatu dala Amagoia Ibanekin estatu kuo taldea, eta entzule batek dio Brothers in Arms dela bestirik onena zalantza izpiri gabe. Nik esan dut gehiago gustatzen zitzaidala bestea. Pipiri, pipiri, I want to be friends, I wanna be friends. Ez dugu gual letra, baina bestea gehiago gustatzen zitzaidala. Bueno, tira, serioago jarriko gara izan ere jarraian teknologia berriez. Sare sozialez eta horietan gertatzen dena hobeki ulertzen laguntzen duen tresna batez, Sokesu izeneko tresnaz mintzatuko gara, horren garaitzaileetako batekin, Javier Etxarrirekin hain zuzen ere. Egunon, Javier?
Egunon.
Bueno, Twitter, Facebook, Instagram, sare sozialen jarioa gero eta handiagoa da, gero eta beharrezkoagoak dira mota honetako tresnak, ez da?
Bai, ba, sare sozialetan informazio... haunitz dago, informazio asko, eta informazio hau ba, erabilgarria izan dadin, pues, tresna bat burutu dugu edo garatu.
Horre, esan genezake, jendeak ulertzeko, sare sozialetarako Google Analytics bat dela?
Bai, guk egiten duguna da, bueno, informazioa pilatu, pixka bat aztertu, eta modu grafiko edo erraiz batean aurkeztu klienteak edo bezeroak ulertu dezan.
Adibide praktiko bat jarriko dugu. Iragan udaberrian egin genuen frekuentzia aldaketa. Atera genuen hashtag bat, FM88.3. Hashtag horren segimendu egiteko eskatuko bagenizue, zuek zer kontatuko zenigukete? Bere garaian, ez seia bete geroago, baina bere garaian.
Ez guk hashtaga sartuko genuke gure aplikazioan, da aplikazio horrekin informazio pilo bat bilatuko genuke sare ezberdinetan, bai Facebook, YouTube, Twitter, famatuena dena, eta informazio horrekin ikusiko genuen zein den hashtag horren erabilpena, ez? Nola egunean zehar, nola junden garatzen, zenbat jendera
iritsi den. Mugimendurik handiena ze orduetan egon den, adibidez, ez?
Bai, adibidez, ikusiko genezake, adibidez, laroitamenzortzi.iru. Ba, irrati saio oso bikaina egon da, da ordu horietan ikusiko genuke, hashtag hori gehiago erabili dela, ez? Ikusi genezake, pues, bueno, programa hori... arrakasta izan duela, esan genezake.
Edo, ikus genezake, zera biltzaile dauzkagun inguruan, konparaziora, esan egote, ze txiolari aritu diren gehien gure hashtag horren gainean txiokatzen, ez?
Ba, egia esan, bueno, informazio arlo guztietan hartzen dugu, da, ea zeineke hitz egin duen hashtag horren inguruan, zenbat jarraitzaile dituen, zenbat jendera iritsi daiteken, denetatik egiten dugu.
Eta nori zuzenduriko tresna da? Zein da zuen targeta? Zuekin hitz egiten, garatzaile batekin hitz egiten duzunean, badiru horrelakoak, ez? Hashtag, target horrelakoak esan behar dira, ez?
Bueno, ni ez nahiz oso...
zalea.
Itzoiekin ez nahiz oso zalea.
Beraz, zein da zuen publiko potentziala, beste modu batean esan da?
Aher, badiru di, edozeinendako tresna dela, ez? Bueno, gehien bat, osea, merkat sozial sareetan eta holakoetan ibiltzen denarentzat badirudi dela, baino ez da hori bakarrik. Azkenean, zu ez baldin bazaude sare hoietan ere, zuk informazio hori eskuratu nahi duzu. Orduan, Sokesuri esker, adibidez, nik ez daukat Twitter konturik edo ez baldin
bada... Ez daukazu Twitter konturik?
Bai, badaukat, baino adibidea da.
Adibidea da, markatu.
Adibide bat izan ezkero, nire enpresa daukat, ez daukat Twitter konturik, ez daukat Facebookik, ez daukat ezer, da, bueno, baino nik zera entzun nahi dut adibidez, ordenagailu bat garatzen ari naiz, ordenagailu berri bat, eta honen inguruan ze esaten duen jendeak, kompetentzia, pues, horretarako gehien bat.
Eta erabiltzeko, erabilia izateko zer egin behar da?
momentu enten oso, bueno, oso erresa da, gainera, bueno, 15 edo 30 tarteko traiala daukezu, osea, xokesu.
Musu truke frogatzeko zera bat, ez da?
Hori da, xokesu.com, da, horri aldera jute maldi mazara, bertan, bueno, erregistratu edo izen ematea egin dezakezu, eta 15 eta 30 egun bitarteko proba daukezu. Orduan bertan sartzen zara, oso herramienta erraixa da erabiltzen.
Saltxatu dugu pixka bat eta oso ongi eginda dago. Zan duen dip, aresten aipatzen nuen Google Analytics, ematen izulako aukera parametro ezberdinen arabera neurtzeko jarioa, ikusteko, bueno, eta aurkezteko moduan eko antzekoa da, oso garbia eta oso ulertzen erraza, ez?
Hortan saiatu gara, behintzat, jendea oso espertoa edo ez denean, ba, grafika...
Esate baterako nire kasua.
Ez, berez, grafika batzuk ditu ja oinarri bezala. Osa, sartu bezain lasterzuk, ez daukazu besterik esatea, adibidez, hashtag bat sartu, da bera bakarrik egiten du lan guztia, eta ja zuk grafikoetara jun zaitezke, edo semantika analisira jun zaitezke, eta bertan ikusi dezakezu ateratako ondorio guztiak gutxi gora bera.
Eta musu trukeko froga hori egin eta gero zer?
Gero, pues, dena bezala, ordaindu beharra, ez? Ilabetez
eta tarifa eskintzen dituzu, esan edo berdin dio enpresa bat den, edo gizabanako bat den, edo nola funtzionatzen durrek?
Bai, azkenean, bueno, prezioak publikoak dira, osea, aplikazioan sartzen baldin bazara eta prezioak bertan daude, eta ez du importa zu Google baldin bazara edo
Nike edo Euskal Herri Irratia
edo zein.
Bueno, Euskal Herri Irratiari akaso prezio berezia ginetzen diokete.
Bai, agian.
Ederki, okerez banaiz abuztuan hasi zineten, ez?
Abuztuaren lauean
produktua edo aplikazioa. Eta esan diate orain hobekuntza bat egin behar duzuela azaroan.
Bai, ideia da hemendik hilabete gutxitara, ba, hobekuntza batzuk sartzea, gehien bat grafiko aldetik eta erabilpena laguntzeko moduko gauzak mobilean eta nola erabili tresna, pues erraixagoa izan dadin.
Hau da, oraintxe ordenagailuan eta tabletetan ongi,
bai,
horietan ikusi den produktua, baina sakelekoan oraindik ez daukazu bertsiorik.
Sakelekoan oraindik web orrialde bat da, baino ez dauka, ez dago oso ongi garatua oinik, baina bueno, bertan gaude.
Lanari azarorako, eta gero, zurekidetako batek esan zidan, otxailan irautza datorrela, xokesura.
Bueno, hori espero dugu, a ber, arrakasta produktua ona da, ideia oso polita da, eta, bueno, arrakasta izatea espero dugu, baina, bueno, apurka.
Ordan, otxailan, ze garapen gehiago, edo...
Bai, otxailan gehien bat... semantika aldetik eta ondorio gehiago ateratzeko baliabidea izango dugu.
Bai, hori egiten baitizu orain odei hoietako bat, ez? Odei grafikoetako bat, zure hashtageren inguruan gehien errepikatu diren hitzak eta bilduz, ez?
Hori da, baino gehien bat guk nahi duguna ondorioak ateratzea da. Osea, adibidez, ehundaka mezu ditugu zerbaiten inguruan, baino zer esan nahi dute mezu horiek, ez? Zeri buruz ari dira hizketan, ba, ondorio batzuk ateratzea esaterako, ba, bueno, 1000 post ditugu, baino hauen helburua edo mezua hauxe da, ez? Ez dakit, ez dakit zeren inguruan dagoen iritzi bat, eta iritzi positiboa edo negatiboa dena.
Ederki. Aizu, eta esan duzu, ideia oso ona da, nola demontre sortzen da alako ideia bat, eta alako produktu bat, alako aplikazio bat, Iruña bezalako hiri batean.
Iruña, uste baino, teknologia inguruan, uste baino, askoz gehiago da, eh? Osea, ez dago xokesu bakarrik, enpresa de xente, gehiago ere daude ideia honekin. Oain dela, pues, xokesu azizen, oain dela, 2013 uste dut, hasi izela, bueno, dirua lortu zuten, ideia kazetari baten inguruan...
Rafa Aguilera ibili zen horrez.
Hoi da, da, pues, bueno, garatu zuten produktu bat, baino merkatura iristeko momentuan ez zut ten denez ongi garatu edo...
Zen, bai, zerrendaz prenea segitzeko, Niagaran geroko desintaxekoek garatu zuten antzeko bat, ez, nik uste torri biliziela.
Bai, da hori, baina azkenean ez zuten arrakasta, bueno, merkatura ez ziren iritsi oso ongi, da, bueno, da, 2015, ba, ez dakit, nik uste... ekaina aldera edo abuztu aldera, berriz ere ideia ona zenez, berriz ere saiatu ziren, da ja, bueno, azkenean abuztuaren 2016, pues, kaleratu zuten, da orain gero eta marketing eta denetatik ari gara
egiten. Ematen ari zarete, eta ea aurrera ateratzen den ideia hau. Beraz, Silicon Valleyko hiriburua Iruña, ez? Etxarri?
Bueno, horren bait. Bai. Zertxo, haide, ez dobe gaizki.
Ikusi duzu telesaila, Silicon Valley?
Bai.
Bai, ederki. Ez, akaso sentituko zara identifikaturik, ez, alako prozesu batean zabiltzate, eta ez.
Bai, bueno, ea inork ez digun oste...
Bai, ideia, hori ere, bai. Gomendio bat entzulei Silicon Valley telesaila. Garatzaile, teknologia berrien, garatzaile inguruko telesail bat niri asko gustatzen zaidana, oso barregarria, badauka, ez da, git Friendsen eta The Big Bang Theoryren alako antz pixka bat, baina gero Facebooken sarrera, sorreraren inguruko pelikulen antza ere badu, bueno, tira, denetari pixka bat,
friki xamarra.
Friki xamarra ere bai, bai, friki xamarra ere bai, horregatik abaipatu dute The Big Bang Theory, ez, hortik ere daten baitu pertsoneiak eraikitzeko tenorea. Bueno, eskaite zen desbideratu. Javier Etxarri, xokesurekin zorte handia eukideza zuela.
Mi esker.
Ongi bizi, goizeko 10:00 amalau minutu, jarraian aholku interesgarri zenbait, horien ondotik Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin.
Gauzak argi nahi ditugulako, Metropoli Farola.
Zure WhatsAppak saria du. Bidali WhatsAppa Euskal Herria Irratira nahi duzun mezuarekin, zure iritziak emateko, abesti bat eskatzeko, norbait zoriontzeko, guri zuzenketak egiteko, gaiak proposatzeko, nahi duzunerako, eta astero sari ederren zozketan parte hartuko duzu. Aste osoan jasotako WhatsApp guzien artean, zozketa eginen dugu astelen arratsaldetan Irrintzi Plaza saioan. Anima zaitez, zure WhatsAppa gurean, saria baitu! Bidali testu zein audio mezuak 608-9-8-9-6 zenbakira. Laguntzailea GS Pelukeros. Egunerokora itzulizaren honetan, zure atxedena Koltxoneria Gorritxoren esku.
Koltxoneria Gorritxon produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak, eta orain aprobetxatu koltxoi, kanape, jeitxigarri eta oe artikulatuetan ditugun eskaintzak.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8.
Bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, bide el descanso.
Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea. Eskatu eta eraman etxera, txerrikume, oiasko da xuri errea, baita paella ere. Benta de Urriza taberna jatetxea, Paulino Caballero 12, erreserbak 9-4-5-3-0-1 telefono zenbakian.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortziretako arantza, naturarekin bat, zure opor edo aixialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.
Optika Joaquin Alforja, gurean ere ikasurte berriaren hasiera. Monturetan paregabeko eskaintzak, betaurreko guztiak urtebeteko garantiarekin. Zure seme alaben ikusmenaren azterketa. Optika Joaquin Alforja, Udaletxeko plaza bat, Iruña.
Euskaraz eroso aritzeko pilulak ikastaroa. Euskaraz bizi nahi duzu? Eragilea izan nahi duzu? Hizkuntza ohituretan aldaketa eragiteko ikastaroa antolatu dugu urriaren 7an, ostirala arratsaldeko 6etan Eusko Kultur Fundazioan. Informazioa eta izen emateko 9-4-2-5-5 telefonoan edo hurbildu Karrikiri Euskal Dendara Xavier Karrikara. Euskaraz eroso aritzeko pilulak doaneko ikastaroa Karrikiri eta Euskaltzaleen topagunea.
Metrópoli Forala.
Teknologiak mintzagai izan ditugu gure aurretik, Javierrekin hitz egin dugu, Javier Etxarrirekin, eta gure laborategian barneratuko gara, Euskal Herri Irratiko laborategian, Oier Lakuntza zientzialariarekin hitz egiteko nanoteknologiaz gaur.
Muturreko tamaino eta distantziak erakargarriak izan dira beti gizakiaren txat. Horren adierazle dira gaur egun abian diren hainbat eta hainbat ikerketa proiektu. Izan ere, muturreko tamaina horietan ezoiko propietate eta fenomenak azaltzen dira, eta horrek leio berria zabaltzen dizkio ikerketari. Nanoteknologia ere kontestu horretan jartezakegu. Definizio bat emate aldera, nanoteknologia bere dimensio batean nanoeskalakoak diren osagaien sintesiari, diseinuari eta aplikazioi loturiko zientzia da. Nanometro bat milimetroa baino milioi bat aldiz txikiagoa da, eta nanoteknologiak dimentsio batean behintzat nanometro bat eta 100 nanometro arteko tamaina daukaten osagaiak erabiltzen ditu. Konparaketa batekin dezatzuen, gure buruko hile bakoitzak bataz beste 60.000 nanometroko lodiera dauka. Richard Feynman fisikaria izan zen 1959an nanoteknologiari erreferentzia egin zion lehen zientzilaria. Bere ustez, etorkizunean posible izango zen materia atomo-atomo lantzea. Garai hartan horrek zientzia fikzioa zirudien, ez baitzen inoaz ere posible atomo-atomoko lanketa bat. Gaur egun ordea, sortu diren tunel efektu bidezko mikroskopia ezelako baliabideek atomo-atomoko lanketa hori egitea posible egiten dute, eta horrek nanoteknologiaren garapena ekarri du. Diotenez, nanoteknologiak bigarren industrializazioa baten moduko zerbait eragingo du. Gaur egun egiten diren ikerketa gehienak nanopartikulen diseinuari loturikoak dira. Nanopartikula hauek ezaugarri eta propietate interesgarriak dituzte. Esate baterako horietako batzuk uren eta airearen kutsaduraren tratamenduan erabiliko dira. Beste zenbaitek aldiz, beren propietate fotovoltaikoi esker eguzki energia hobeto erabiltzea albidetuko dute. Zalantzarik gabe, bi aplikazio hauek oso baliagarriak izango dira gure ingurumenari begira. Eta nanoteknologiak medikuntzan izan ditzakeen erabilerak ere ezin ditugu aztu. Izan ere, alde batetik nanoteknologiari esker gaixotasunak azkarrago eta hobeto diagnostikatu ahal izango dira. Eta bestetik, farmakoek gaixo dauden zelurei era selektibo eta zehatzagoan erasotzea ere ahalbidetuko du. Azken hau oso baliagarria izango da minbiziaren tratamenduan, adibidez. Eta etorkizunean nanorobotak ere izango omen ditugu. Nanorobot hauek gure zainetan ibiliko dira batetik bestera, eta virus eta mikroorganismoei era zuzenean erasuteko die. Garai batean guztiak etorkizun urrun bateko gauza zirudien, baina etorkizun hori egin batean behintzat iritsi da. Izan ere, kosmetika munduko zenbait produktuk nanopartikulak erabiltzen ditu, eguzki kremek adibidez. Zentzu horretan, nanopartikulek gure osasunari eragin diezaioketen kaltea ere mintzagai izan da, zenbaiteko horren kezka adierazi du. Bada, ikusten duzue, nanoteknologia, izan luzea bezain osagai txikiak bezain esparru zabala. Dudari gabe, nanoteknologiarekin elkar bizitzen ere ikasi beharko dugu.
Larogeita mezortzi puntu iru Euskal Herria Irratiaren frekuentzia berria, dialean dantzan.
Ooh, 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 ooh. guztia
Neighbor taldeko kideak pasaden astean izan ziren Euskal Herria Irratian, hau izeneko izenburuko diskoa aurkeztera etorri ziren, hiru kanta eskaini zizkiguten zuzenean, besteak beste, Marea abestia entzun genuen, kantatu ziguten, eta jarraian berriz ere entzuteko parada izanen dugu, Marea Neighbor taldea.
Aspaldian Bizi alaiz Oendik Aspaldian Itxirik Dago Guztia Itxirik Denborak Handik Baserri Zera kateatu zaik ordu arrantzaleen sarea kateatu zaik sarea aspaldian aspaldian Serrida darama bidea izango duk zai xarataldeko gela eromenaren izena ja sozia
Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun on guztioi, Euskadiko Alderdi Sozialistaren zuzendaritzak bilera hasiko du orain, goizeko 10etan, igandeko hauteskunden emaitzak aztertzeko. 16 ordezkaritik 6ra izan duen galerari buruzko lehen gogoetak partekatuko dituzte, eta eguerdien Idoia Mendia, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, azalpenak ematera agertuko da. Itxaso Atutxa, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiko presidente izan dugu Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Alderdi Sozialista pasatzen ari den krisia denentzat kaltegarria dela esan du, baina espero duela Madrid Madrildik etorriko zaion presioa alboratzen jakingo duela erabakiak Euskadiko ikuspegitik hartzeko. EAJak gobernua osatu eta egonkortasuna bilatzeko hasiko dituen elkarrizketatan, sozialistak lehentasunezko aukera izango direnik ukatu du Itxaso Atutxak.
Akordio bat daukagu sozialistakaz, baina ez dugu ezer lehenetziko. Akordio hori gainera behin eta barrio esan dugunik egunero bizidot akordio hori Bizkaian, eta bueno, eukikedun nazio maiakoa bebai lege biltzarrean, orain amaitu dan legealdian eurekaz, eta ondo joan da, eta momentuz hiru herrialdetan daukaguna be ondo doa, eta ondo jarretu da gehala, gainera ez dago, baina horrek ez dauzku planteatzen, edo ez dauzku, ez gaitu behartzen geu, ezer lehen esten.
Txiki eta Otaegi hiltzutuzten 41. garren urte urrenaren egunean agiria kaleratu du etak. Duela 5 urte, armak usteko hartu zuen erabaki estrategikoa berretsi du eta bide hau pazientziaz urratzeko eskatu dio ezker abertzaleari, erabakitzeko eskubideren aurka daudenen ahuldade politiko gero eta handiagoaz baliatuz. Kolombiako bake prozesuak izan duen arrakastari kontrajarriz, duela 5 urte aieteko adirazpenean sinatutako gutxienekoak etak berak bakarrik bete dituela dio agirian, eta konponbiderako agendari ez diotela gainerako eragilek behar bezala heldu. Gasteizen berriro ere zaborrontziak erredira gaur goizean, edo erredituzte, oraingoz ez dakigun nahita izan den ala ez, Gasteiz Marina de Vicente, egunon.
Egunon, eta hori argitzeko, sua nahita piztu ote duten argitzeko ikerketa abian du udaltzaingoak. Gaur goizeko 7 aldera jaso dute suhiltzaileek abisua, Zaramaga auzoko Gasteizko kuadrilla kalean su bizia eta kepiloa zegoelako. Javier Criado suhiltzailea.
Los cuatro contenedores han quedado totalmente calcinados, se ha sofocado.
Lau edukiontzi erabat kiskali dira bai, eta suak inguruan zeuden bi auto ere kaltetu ditu. Alere gehiago edatu aurretik, sutea mendean hartu dute.
Hillary Clinton eta Donald Trumpen arteko eztabaida ikusteko zeuen ikusmin handiaren ondorioz, telebistaren historian ikusle gehien izan duen eztabaida bihurtu da gaur gauekoa. Bietako inork akatsa hundirik egin ezpadu ere, komunikabideek Clinton demokrata eman dute garaile New York, Miguel Reparaz.
CNN kateak dio, 10 ikusletik 7 Clinton ikusten duela irabazle bezala. Argi gelditu baita hautagai demokratak ongi prestatu duela debatea, eskarmentu handia duela horrelakotan, bere 34. aurrez aurrekoa izan da gaurkoa, eta zalantzarik gabe importanteena. Clinton irribarretsu ikusi dugu etengabe, lasai, eta Trumpek berriz gehiegi igo du doinua erasokor izateraino, eta argi utzi du eraso pertsonalen aurrean ez dela oztasunez erantzuteko gai. Hauteskunde egunerako hilabete tardi oraindik falta da, eta oraindik beste bi aldiz ikusiko ditugu aurrez aurre Clinton eta Trump. Urrengoa urriaren 9 izanen da San Luis irian, eta urriaren 19 berriz Las Vegasen. Gaurkoa inoiz telebistaren historian izan den jarraituena izan dela diote adituek, 1 milioi inguru ikuslerekin.
Errepidetan ez dago eragozpen aipagarrerik Foruzaingoan eta Segurtasun sailean esan digutenez. Euskal Meten iragarpenaren arabera berriz, seguraldi eguzkitsua izango dugu gaur Euskal Herri hegoaldean, eta hodei gehiago agertuko da Kantauri isurian. Eguerditik aurrera gainera zirimiri egingo du, ez askorik ala ere, eta haizea iparraldera aldatuko da. Oro har, temperatura altuenak jeitsi egingo dira atzokoaren aldean. Goizeko 11:00 izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarien.
EITB, zure komunikazio taldea.
Euskal Herria Irratia.
Best hizkuntzak, helduentzako frantsesa eta ingelesa, ordutegi malgutasuna, talde txikiak eta homogeneoak, zure beharretara egineko ikastaroak. Best hizkuntzak, eska ezazu informazio gehiago, 9845519906 telefono zenbakian, edota bestidiomas.com webunean. Best hizkuntzak, kalitatezko hezkuntza.
Loreki, fruta eta txokolatearekin egindako loreak, Reino Gourmet kalitatezko ziurtagiriarekin. Urte betetzeak, afariak, aurrentzako ospakizunak, zer nahi ospatu behar duzula, Loreki. Loreki, enkarguak loreki.com webunean.
Euskara ikasi nahi duzu? AEKan, maila eta ordutegi guztiak dituzu, baita ega prestatzeko ikastaroak ere, astean 3 egunetan, goiz, arratsalde edo gauean. AEK, matrikulazio epea zabalik, Informazio gehiago, aeka.eus webunean edota 9848-2202-13 telefonoan. Zure herrian, zure auzoan euskara ikasteko, AEKA. Ez galdu aukera.
Abeltzainekin duen konpromezu finkoa dela eta Kaiku da Nafarroan esne gehien jasotzen duena.
Embutidos Arrieta. Basurretorin txorizoa, txistorra odolkia errellenua, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Iruñeko zabalgunean, benta de urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 €, igande eta jai egunetan, menu berezia 20 €. Benta de urriza taberna jatetxea, Paulino Caballero 12, erreserbak 9845-4301 telefono zenbakia.
Metrópoli Forala.
Goizeko 10:08 dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, Metropoli Forala zeharkatzen beste ordu batez, 11 bitartean jarraituko dugu eta lehenik eta behin minutu bateko manifestu entzuteko parada izanen dugu iritziaren tartean gaur, Asier Azpilicueta kazetaria eta irakaslea. Egunon, Asier?
Egunon.
Eta nahi duzunean, aurrera.
Bai, gazte ginelarik zaharren taberna deitzen genituen hoietako batean sartu naiz. Barra ondoan paratu, ukondoak pausatu, eta goizeko 10 izanagatik ere, edo horregatik hain zuzen ere, patxaran kopa bat eskatut. Halako tabernetan gehien irakosten dien ogunkarietako bat hartu dut. Ingurura begira jarren naiz, eta aspertu itxura zuten bizpeiru parrukan ikusi ditudan ez, listo erentxi, hau aireki, eta koñatismo ariketa bat egin dut. Koñatismoa bai. Kuñadismoa. Gai baten inguruan apenas ezer jakin gabe iritzia ematen ausartzea. Kuñatuaren gidaliburuko 4 esaldiak behin eta berriz errepikatuz, gai horren inguruan asko dakizula erakutsi nahian edo. Ba noa. Ez egin kasu handirik, bota dut. Baina jau, gauza jakina bazen, Osasuna aurtengo ligan barregarri geldituko zela, zergatik fitxatu dituzte inbertze konpotar, zergatik ez diete etxeko gaztei erridikuloa egiten utzi? Hortxe.
Eskera unitz, gurekin izateagatik, Asier Azpilicueta, nahi duzun arte ongi izan.
Ahor.
Bai.
Metrópoli Forala.
hiriak solidoak dira, vertikalak eta horizontalak, baino era berean likidoak ere badira, bertatik batetik bestera mugitzen gara pertsonak eta bestelakoak ere, esate baterako batetik bestera mugitzen dira autoak, oinezkoak, bizikletak eta garraio publikoa. Iruñera ekarriko ditugu gai guzti horiek eta jarraian bilagunekin solastuko gara. Batetik Joar Cabodevilla, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Eta Uxua Don Blas, egunon eta ongietorri zuri ere.
Egunon.
Hirigintza dituak, biak alabiak, eta lehenik eta bin hiriaren bihotzera begiratuko dugu gaur, arian prozesu parte hartzailea bertan indarrean jartzen ari zaretelako Joar Cabodevilla. Aldezarrean, arian, mugikortasun plana bitzetan, berriz ere gogoratu dezagun, zer den, zer izan nahi duen?
Aldezarra arian proiektua elkarte kolektibo eta bizilagun artean sortu eta Iruñeko aldezarreko mugikortasuna berrikusteko asmoz egin den prozesu partizipatiboa da.
Eta zer nolako gaiak jorratzen ari dira?
Batez ere mugikortasunaren inguruan sortu daitezkeen arazoiek hobetzeko oraintxe bertan gaude proposamenen bilketa fasean.
Bueno, eta nork hartu du parte orain arte, eta oraindik ere parte hartzeko aukera
oraindik ere bai badago. Bueno, bigarren fasea o proposamenen bilketa fasea bukatzear dago. Iraiaren 30ean bukatzen da, inzuzen ere, eta orain arte 200 proposamenetik gora bildu egin ditugu.
Eta horien artean zenbait aukeratzerako orduan tenorean zein lekutuko zenituzke guretzat?
Gehien bat bizikleten kontuarekin arazo handia dagoela nabaritzen da. Batez ere txirrindulak eta aparkatzeko orduan, aldezarrean arazo handi bat dagoelako horren arira. Gero baita ere, batez ere parte hartu izan duten pertsona zaharrek eskatzen dute naiz eta aldezarrekoak ez diren autoak eta kotxeak aldezarrera sartzeko aukera izatea. Beraiek normalean mugikortasun arazoak badituzte edo ezgaituak baldin badira, bere seme-alabek eta kotxearekin sartu alizateko.
Eta gero proposamen guzti horiek udalari eginen zaizkio eta gero ikusi behar, ezta?
Bai, hala da.
Zein garatu daitezkeen eta zein ez?
Hori da, proposamen hauek iraiaren 30ean bertan guztiak bilduko ditugu, bueno, orain biltzen ari gara. Gero udalak proposamen horien bideragarritasun teknikoa aztertu egingo du eta horren arabera proposamen batzuk onartu egingo ditu eta beste batzuk baztertu. Bideragarriak ez direlako edo udalak uste duelako ez zutela.
Edo igual momentu zezin daitezkela horrean eraman, baina bueno, igual ez egunen batean.
Bai, ala da. Eta bueno, eta orduan horren ondoren hasiko litzateke hirugarren fasea. Eta fase horretan egingo dugune izango da adostasunak eta desadostasunak lantzea. Akordioak iristea, zenbait jardunaldi egingo dire, eta bertan dauden proposamenekin nolabaiteko akordio eta ildo estrategikoak landuko.
Mugikortasun plana, beraz, aldezarrean, Iruñeko bihotzean, Uxua Don Blas, hiri likidoa dela Iruñea ere, ezta?
Claro, hiri likidoa da, hori gainera, uste dut, kanpotik ere datozen gauzak direlako, ez? Parte hartze prozesu hauek kanpotik datoz, hemen oraindik ez zeuden horrela ofizialki landuta, ez? Eta oso garrantzitsua da, beste hirietatik horietaz kontagiatzea, ez? Eta duan likidotasun hori ere hemen bermatzea, ez?
Eta ez bakarrik prozesu parte hartzaile hauek kanpotik datozenak, baita plan guzti hauek ere, ez da?
Claro.
Orain arte oso gutxi egin delako, urrats txikiak egin direlako.
Claro.
Mugikortasunari dagokionez, oinezkoentzat, bizikletentzat,
claro, oso eskala mikroan egin izan dira orain arte, oso txikiak, igual ez dakik kolektiboek beraien kabuz edo mugituta, ez eta orain badago horrelako ez dakit ofizialtasun hori, ez? Eta ja mundu guztiak parte hartzen du, eta 200 proposamen jasotzea egun gutxi hauetan, ez da tontakeria, osea, jendeak parte hartu egin du.
Eta gero ere, hiriak egunerokoarekin eraldatzen direla, ez da Uxua, hiria hiritarrek egiten dutela.
Hiritarrok egiten dugu, claro.
Eta hiriak izan ez ezik egiten ere, egiten direla, ez da? Egunerokoan.
Eta gainera, ba hori, esaten duzunez, ez? Hiritarrok egiten dugu, baina orain arte, beti goitik etorri izan dira, ez? Proposamenak eta hauek dira, ez dakit, nolabait, erdi mailan daude, osea, goitik eta betik adostasun batera iritsita, ez? Kolektiboek zerbait aldarrikatzen dute eta entzuten zaie, ez? Eta orduan, bueno, ba, hasten dira horrelako prozesuak martxan jartzen, non, ba, ez dira, ez da kultura hegemonikoak proposamenak ezartzen dituena, baizik eta betik datozen mugimenduak dira, ez? Eta hori da, benetan, ba, irian kontuan, iriak kontuan hartzea, ze normalean turistentzako eta kanpoko inbertsioentzako egiten ditugu irian eraldaketak, eta horrela landuta, hiritarrok landuta, behintzat gure hobe beharrez eta gure hobe, osea, gure iria hobetzeko guk baukagu eskua bertan, ez? Ez? Aukera.
Eta turistak aipatu dituzula izenaren eta izanaren kontua hiri baten inguruan, ezta? Izena Iruñea, baino kanpora begira turistentzat Kalimotxoaren hiria gara, ezta? Hori
bueno,
bakarrik.
Edo zezenena, ez dakiz zer den okerrago.
Bueno, gaur egun hiri gehienek joar izen deigarriren bat daukate, baino turistak erakarri eta kanpoko inbertsioak ekartzeko batez ere, Iruñean zer da, zein da hiri eredua, zein da nahi duguna Iruñerako?
Bueno, galdera bat da, zer da hiritarrok nahi duguna, eta beste bat, zer da agian potere ekonomikoak eta politikoak nahi duena. Bi galdera izango
lehen. Lehenengo galderari erantzuna, hiritarrok zer nahi dugu?
Ba, hiri bizigarri eta jasangarri bat izatea.
Eta hori zer da, Uxua Don Blas, hiri bizigarri bat?
Ba, gustora zauden hiri bat, ez? Tamainaz, eskalaz, mugikortasunaren inguruan, komertzioaren inguruan, ez dagoela horrela globalizatutako zerbait, ikusten duzuna, ba, Iruña desberdina dela, ez dela Madrid bat, ez dela, ez dakit, hirien artean desberdintasuna nabarmentzea, ez? Identitate kutsu hori nabarmentzea zu esateko, ba, ni Iruñekoa naiz, ez? Esaten nahi zara gauza pilo bat, ez? Bapatean, ez? Baina, klaro, bestalde bagaude, ba hori, movida kapitalistan, globalizazio hortan sartuta, globalki pentsatzen, baina ez dugu lokalki aktuatzen, edo ez gaude lokalki lantzen, ez? Eta orduan, beti ba hori, orekan ibili bergara, baina oso zaila da, ez?
Ez algara gustora bizi Iruñean, Joarka Bodebila, zure bai. Merced kalean ez altzaude gustora.
Bai, nik uste dut gustora bizi garela, baina bueno, askotan iria zerbaitera eraman nahi dutenek edo, ba, esan duguna, ez? Esan duzuna, Kalimotxaren irea, adibidez. Ba, iria badago jendea eta izan dira nahi izan dutena iria nolabait, ba, poteatzeko espazio bat bihurtzera bultzatu nahi izan duten, ba, potereak edo egon direla. Eta hori da nahi duguna, ez duguna nahi, zer da non bilatu behar den oreka, ez?
Gugandik oso gertu, identitatea zari garela Donostia kulturaren iria bihurtu dute, ez da? Are gehiago aurten esate baterako, ez da? Kulturaren nazioarteko hiriburua izan baita DSSB016.
Zenbaki gehiegi irakurri dut horrez, bai. Ez dakit, baina uste dut hori ere urtez urte lantzen den zerbait. Igual kasu, bale, horizonte batean edo, osea, bertan daukaten marka bat da, ez? Osea, pentsatuta, en plan gu kulturi, hiri kulturala nahi dugu, baina nahi gabe lantzen ibili dira zinemaldia, jasaldia eta horrelako ekintzak, 60. Markadatik datozenak edo lehenago, eta pixkanaka, ba, ari bat lantzen ari izan dira, ez? Eta orduan, atera da, osea, kulturaren iria izateko aukera hori, eta, bueno, guztiz bueltatu dira horren inguruan, ez? Orduan ez dakit, baina uste dute aspalitik lantzen ari diren zerbait dela. Osea, jakin bar dugu nora joan nahi dugun, ez? Pixka bat ibilbidea.
Eta Iruñerako zein da landu dezakegun marka?
Marka bat lantzea beharrezkoa da.
Galdera eta erantzuna Usuak.
Zeforro. ba ez dakigu. Ematen du baietz.
Hori da orain modan dagoena, marka bat saltzea, baina zertarako?
Ez dago modan, 70. Markadatik bueno, modan dago, New York, I love New York.
Bai, bai.
City branding da horrelako guztiak. Osea,
baina moda... zer da nahi duguna, turistak erakarri, zertarako nahi dugu marka hori
dirua lortzeko? Kanpotarrok inbertsioak hemen egiteko, dirua lortzeko, eta hemen gaudenok hobe bizitzeko, edo ez, orduan horregatik beti orekarena. Ezin dugu alde batera bat utzi eta bestea jarraitu, ez da bat hartu eta bestea utzi.
Aurrekoan bati entzuten nion, memoriaren markarekin eraiki dezakegu Iruñea datozen urteotan. Claro. Hala izan daiteke, esate baterako.
Memoriaren marka, baina hori hiri guztiek daukate. Bueno, ez daukate hiri guztiek. Hori, bakoitzak landu behar du bere identitatea zer den, sustraiak, ez? Hirian dauzkagun sustraiak nora lotu, nora hartu, osea, zer hartu, jakiteko zer egiten gaituen, ba hori lehen esaten nuena, desberdinak, ez? Zer, adibidez, Txinan eta Asian, eta, bueno, Txinan, justo, konkretuki, ba daude hiri pilo bat, non bost urte, bete dituzten eta ja abandonatutak dauden. 5 urte eta ja abandonatuak daude, ez? Osea, ja pasada bat. Hoiek ez daukate ezer eta ja abandonatuak daude. Eta kriston hiriak dira, ez? Hemen badaukagu zerbait, esaten duzuna memoria edo bueno, bestelako identitatea anitz.
Edo atlasa zabalduta, ezta? Europari begira esate baterako, adibidez, Dublinen LGTB mugimenduak duen indarrak hiria eraldatu du. Metropoli bat izan daiteke hori, ezta? Iruñea oso hiri txikia delako. Baino marka baten beharra ez duzu ikusten oraindik ere, Jo Arkabo de Villa.
Ezakit. marka bezala, bueno, nik uste dut ere zaila dela, ez? Ba, usuak dioena beti orekaren bilatze hori, ba, oso zaila da gustora sentitzen guztiok, gustora eta guztiok identifikatuta sentitzen garen marka bat bilatzea, ez? Ba, memoriaren kontuarekin, batzuentzat memoria bat izango da eta beste askorentzat beste moduko memoria bat, ez? Orduan horrek ere asko zeltzen du ba, markaren kontu hori.
Beraz, hiri adimenduak inteligenteak baino hiritar inteligenteak behar ditugula, ez da? Bai. Eta adimentsuak.
Inteligenteak baino, ba, gai hauek lantzen dituzten hiritarrak behar ditugu. Ez, ba, guztion artean, ba, ideia hauek zabaltzea eta lantzea, eta orduan, ba, hori, parte hartze prozesuekin eta horrelakoekin, ba, pixkanaka guztion artean nora joan nahi dugun jakitea eta marraztea, ez? Ze, ba, ez dakit, eske hiriaren, osea, esaten da, ez? Gure patrimonioa edo gure ondarea, ez? Orain arte egin izan dugun guztia, gure ondarea da, baina eske guk gaur, biharko ondarea sortzen ari gara. Beraz, berriz ere, hiritarrok sortzen dugu guztia.
Azken urteotan piztu den, sortu den marka bat, Juebintxoa, eta horrek bai arrakasta izugarria, ez da, hirian, ez dakit hitz egiten ari garen arekin lotura zuzena baute duen, baina iruditzen zait bai etzagien.
Bai, badu ez, nolabait Iruña festaren iria bihurtzearen nahi horretan, tabernak eta aldezarrean irekitzearena bultzatu egin izan da orain dela gutxi arte, orain ja guzti hori limitatzen ari da udalak, baina guzti hori sustatu egin denez, ba aldezarra tabernez josita izatera, ba pasagara, terrazen kontua baita ere, orain badugu aldezarreko plaza asko terrazez beteta daude, espazio publikoaren erabilera nolakoa izan behar duen eta nolakoa ez. Ba, adibidez, prozesu parte hartzaile honetako beste proposamen ugari daude, ba, terrazen inguruan. Ba, badaude auzokide asko eta asko ez daudenek ados, ba, terrazek okupatu duten espazioarekin, ez? Espazio publikoa bezala ikusten dutelako eta uste dutelako privatizatu egin dela nolabait terrazekin espazio publiko hori.
Eta gero ere, ez da bakarrik Iruña herria ere badago periferia oso zabal bat sortzen ari da kapitalaren inguruan, hortzen Nafarroaren erdia pilatzen ari da gainera, zer dakit, Buztintxuri edo Herripagaina edo Sarriguren bezalako auzo handiak sortzen ari dira, oso zabalera egiten ari gara hiria, ez da? Bertikalagoa agian, ez dakit, obelitzateke ez biztarentzat.
Hori da, oreka berriz ere, ez? Non paisaiaren inguruan ere, ba, zerbait esatekore ba okagun, ez? Ba, bai, zabalera handia atzen ari da Iruña, eta berriz ere gertatzen zaigu, ba, hori, ba, auzo pila bat daudela, pixkanaka pixkanaka gora egiten, baina bizitzarik gabe, oraindik, ez? Eta orduan horiek noiz izanen dute bizitza, horrela baldimadua benetan irira etortzen jarraitzen baldimadu jendeak, ez? Ba igual 30-40 bat urte pasata, ez? Orduan, claro, ba ordura arte zer gertatzen da, ez? Ba mundu guztia ba zentroan jarraituko du pilatzen eta terrazak eta horrelakoak eske aurrera eingo dute, claro. Ze bizitza erdian egiten baldin bada eta zentralizatzen jarraitzen baldin badugu, ez?
Aldapako San Fermin, ez da? Mundu guztiak bertara egin du, baina ez bakarrik San Fermin festetan, ez da? Nik uste dut, asteburu oro gertatzen dela, joebintxo aipatu dugu bai. Lehen, ez da? Alde zarrera egiten dugula, gure ordu txikietan eta gure aisialdia pasatzera, ez da?
Hala da, osea, baina bakarrik...
Baita gazteek ere?
Bai, baina bakarrik aisialdi mota baterako eta kontsumo mota baterako. Hau da, ordu konkretu batzuetan, jada dendak itxita dauden momentuan 8:00 aurrera eta horria jendea igotzen da aldezarrera. Eta komertzio txikiarekin zer? Desagertzen bada, zer gertatzen da aldezarrean bizi garenokin? Gure eguneroko bizitza bertan egiten dugunokin.
Komertzio txikiak saltoki haundiek irentziko dituzte, ezta? Eta horiek ere berriz ere periferian eta bertara joatera bultzatzen gaituzte.
Oreka, berriz ere. Ez que ezin da beste, ez dago beste hitzik horretarako ere. Ze klaro, egia da, ba hori, ordu komertzeletan asko zerosoagoa dela beti ere kotxe hartu eta dena batera egitea, ez? Zentru komertzial batera zoaz, bertan abarkatzen duzu inolako arazorik gabe, eta bide batez ja afaldu eta zinemara zoaz, ez? Erosketak egin afaldu eta zinemara, eta ja, ez da, plana eginda, ez? Eta aste guztirako ja dena prest. Eta orduan zer, aisialdirako bai, eta juerga eta lagunekin egoteko, gero zer, batutxo bat, ba igual aldezarrera, baina hori joarrek esaten duen bezala, ba dena izten dutenean, ez, tabernak ezik.
Aldezarrera edo igandean mendialdera joan gaitezke, ez da, Pirinioak azkenaldian hobezagutzeko parada izan duzu Uxua Don Blas.
Bai, baina zelako salto egin duzu, no? Bain
bapatean. Bueno, bapatean.
Iruñako zentrutik. Pirineotara.
Bai, mendizale asko dagoelako gure artean, ere?
Bai, ia da. Mendizale pilo bat dago. Ba. Horrez daude, ez zentro komertzialik, ez dendarik, ez zer. Bueno, dendaren bat bai. Ba, tipiko, osea, nola ziren lehen kolmadoak eta horrelakoak, ez? Ultramarinos. Denetari saltzen dituztenak.
Azken aldian, Pirineo aldean eta bertatik ibili altzara, lan baten bat, proiekturen bat bultzatu alduzu bertan?
Ba, bai, justo Donostia kulturarekin prozesu batean parte hartu dugu, non Pirineotan zehar tur bat egin dugun, eta bertan ikusi eta ezagutu izan ditugun proiektu interesgarri pilo bat, road movie estiloan kontatzen joan izan garen. Eta proiektua zer ziren, ba, justuki irian bizi ez diren pertsonen ba, beste ikuspuntuak eta jakitea, ez? Eta tradizio aldetik, baina nolako innovazioren batekin edo aurrera egiten dutenak igual neorruralak edo justo hirietatik, igual Bilbo zentrutik Pirineotako herri txiki batera bizitzera joan diren pertsonak nola ateratzen duten eguna aurrera, ez?
Ez dela bakarrik gure zilborrera begiratzea, ez da? Gure mugetatik aratago claro. Ikustea gure hiria bera, ez da? Eta ez bakarrik Kolombiako Pamplona. Gure Pamplona hain zuzen ere, ez da? Nafarroakoa. Nola egin daiteke hori? Joarkabo de Bila bihitzetan. Zaila izan daiteke, ez da?
Bai. Zelako egiten dituzu peio, nola? Jaiten
gaitu bikatu galdera, mesedez.
Amarrak eta 29 minutu, baina hor badago gaia. Nola gure mugetatik aratago erakutsi Iruñe mendik aurrera, ez da? Lan bat egiten ari da turismoaren inguruan, eta San Ferminak beste modu batera erakusten ere saiatzen ari dira, eta bide horretan ikuste dut ongi eta zuzen ari garela. Mila esker honitz, gurekin izateagatik Joarkabo de Bila eta Uxua Don Blas, nahi duzuen arte ongi zen.
Zuei, agur!
Zure WhatsAppak saria du! Bidali WhatsAppa Euskal Herria Irratira nahi duzun mezuarekin, zure iritziak emateko, abesti bat eskatzeko, norbait zoriontzeko, guri zuzenketak egiteko, gaia proposatzeko nahi duzunerako, eta astero sari ederren zozketan parte hartuko duzu.
Aste osoan jasotako WhatsApp guztien artean, zozketa eginen dugu astelen arratsaldetan Irrintzi Plaza saioan. Anima zaitez, zure WhatsAppa gurean, saria baitu! Bidali testu zein audio mezuak 608-9-896 zenbakira. Laguntzailea GS Peluqueros.
Estudio Mediko Navarro gure espezialitatea aurdun gelditzeko laguntza ematea, inseminazio artifiziala in vitro nalketa.
Nafarroko zentro bat gara eta itzindari izandako profesionalak ditugu, esperientzia eta prestigio handikoak.
Estudio Mediko Navarro ugalketari buruzko lehenbiziko konsulta doan, ikusi baldintzak gure webgunean, estudiomedikonavarro.com.
Estudio Mediko Navarro, 21. garren mendeko poliklinika bat, zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 9-4-2-4-2-2-6.
Euskaraz eroso aritzeko pilulak ikastaroa. Euskaraz bizi nahi duzu? Eragilea izan nahi duzu? Hizkuntza ohituretan aldaketa eragiteko ikastaroa antolatu dugu urriaren 7an, ostirala, arratsaldeko 6etan, Eusko Kultur Fundazioan. Informazioa eta izen emateko 9-4-2-2-5-5 telefonoan edo hurbildu Karrikiri Euskal Dendara Xavier Karrikara. Euskaraz eroso aritzeko pilulak doaneko ikastaroa Karrikiri eta Euskaltzaleen topagunea.
Euskalduna zara?
Bai.
Ba urten auzoko lagun bat animatu behar dute euskara ikastera.
Bai.
Boi!
Nafarroak baditu 20 euskaltegi hizkuntza eskola eta akademia baino gehiago. Informazio gehiago euskaraikasi.nafarroa.eus edo aprendeeuskera.navarra.es.
Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.
Aste azkenero, zabalgune eta ermita gainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Aste azkenero, prezio berdeak, zabalgune eta ermita gainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Aste honetan zentralen larun batean El Reino Renardo, heavy metal talderik divertigarriena eta zirikatzaileena bere azken diskoaren aurkezpenarekin. Zentral zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua eta gogoratu ostiral eta larun batetan Zentral Sessions goizeko laura karte.
Euskaldun berrientzako bertso eskola, euskara ikasteko beste modu bat, Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean.
Bertsolaritzaren sekretuak deskubritzeko ikastaroa talde txikietan astean bi orduko saioak 0-3 abiatuta.
Itzekin jolastu eta hizkuntza aberastu, lagun berriak eta bertso zaharrak, bertsolariak ezagutu, saioak, afariak.
Euskaldun berrientzako bertso eskola, matrikula irailaren 26tik aurrera.
Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean, euskaldun berrientzako bertso eskola, euskara ikasteko beste modu bat. Informazio gehiago 6-2-9-30-13-13.
Abeltzainekin duen konpromezu finkoa dela eta Kaiku da Nafarroan esne gehien jasotzen duena.
Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Astigarragan, Sagardoaren etxea. Sagardoak Euskal Herriko historian duen garrantzia modu atsegin eta divertigarrian, museoa, sagastia eta dastaketa. Sagardo etxea, herri baten erroak. Zatoz gu ezagutzera, informazio gehiago sagardoetxea.eus webgunean.
Metrópoli Forala.
Bells will ring. Now's the time to teach me everything.
Rock Music in the Radio. Toño Muro.
Egunon.
Toño Muro, egunon, eta ongi etorri. Rock musikaren embajadorea zarelako gurean, Euskal Herria Irratian. Eta talde berezi bat ekarri diguzu gaur, Rock Pile.
Rock Pile, bai, izan zen oso iruruga, zera, joan den mendeko, irurugita amargarren amarkadako talde, bueno, nola baita ezagun bat, New Wave inguruko taldeekin harreman handia izan zuten hauek, musikari hauek, beraiek ere bakarlariak izan ziren lehen eta gero bereziki orain arte behintzat, bueno, emanaldiak egiten dituen bat, bertan zegoen Rock Pile taldean, Nick Lowe bazen basu jolea, eta aurten hain zuzen Donostian egon zen udaberri aldean, eta bere emanaldi bat egiten, eta, bueno, talde oso berezia, nire gustoko talde bat, betiko nire talde horietako bat izan da Rock Pile, eta hauek argitaratu zuten diska bakarra, zera, LP bat, ere garaiaietan, album bat, Seconds of Pleasure izeneko diskoa, gozameneko segundoak edo izango zen izenburua. Eta, bueno, lau lagun zeuden, lau musikari ezagunak, entzun dugun lehenengo kantan abeslaria zen Nick Lowe hori eta basu jolea zen, aldi berean bat zegoen oso ezaguna bera, Lowerekin batera Dave Edmunds, rockeroa, galestarra, baina hola, guztiak elkartu ziren Londresen musikari profesionala zirelako, eta bueno, sortu zuten talde hau, hain zuzen ere, beraien bakarkako emanaldiak sostengatzeko, ez, eta ibili ziren urte luzetan, 75-tik 82 arte edo, baina soilik diskoa garatu zuten Rock Pile izenarekin, beti laguntzen zieten beste zera, kideei, berezikidei Edmundsi eta Nick Loweri, zera beren bakarkako diskoetan. Eta, bueno, gainera produktoreak eta holako, bueno, entzunen dugun bigarren kanta bat, oain, eta oain ahotsa da Dave Edmundsena, aurrekoa bazen Nick Loweena, ahotsa Dave Edmundsena, If Sugar Was As Sweet As You izeneko kanta, sukrea zu bezain gozoa balitz. Bueno, hau zen Dave Edmunds ahotsean eta Nick Lowe basu jole moduan, Billy Bremner bigarren gitarra, bueno, gitarra nagusia beraz, zen bera, eta ahotsa ere jartzen zuen zenbakantetan, eta Terry Williams. Billy Bremner hau ibili zen gero beste taldetan ere, bueno, lehenago Seikin Stevensekin, gero Pretenders taldearekin ibili zen, eta igual ez ezagunena izan daiteke Terry Williams bateria, baina honek ere izan zuen karrera luzea, bereziki 80garreneko hamarkada Mark Knopfler eta Dire Straits taldearekin. Orduan naiz eta taldea edo musikarien izen batzuk nahiko ez ezagunak izan, ba benetan hor nire ustez Rockpile taldean bildu zirenak izan ziren nolabait Erresuma Batuko rock munduan zeuden bitxiak, ez, perla batzuk nolabait esateko, ez. Lowe, Edmunds, Bremner eta Williams. Bremnerrek ere kantatzen zuen eta aurrengo kanta Hurt izenekoa, bueno, aurrekoak bertsoak ziren bi aurreko biak, baina ja kanta hau Hurt izeneko kanta bihotz edo bihotza kanta hau ja taldean sortutakoa zen, eta bueno, holako erritmo beat bizia eta honen ahotsean, honen solista moduan agertzen da Billy Bremner. Rockpilen kanta entzun dugu, bueno, ez osorik, eta bueno, esan behar dut gehienetan, kanta gehienetan Edmundsek edo Lowek egiten zituzten ahotsak, eta entzun dugun urrengoan hain zuzen biak daude, biak batera nola baita, eta kao, hauen musikaren oinarria izan zen orduan garai haietarako ja zaharrak ziren rock talde eta pop talde batzuk, bereziki amerikarrak, ezberdin zaite, bai soul munduan, bai ez dakit Chuck Berry eta olako izenak, eta bereziki maite zituzten hauek Edmundsek eta Lowek Everly Brothers, oien musika oso gustokoa zuten, eta nik uste dut entzunen dugun urrengo kanta honetan, naiz eta Nick Lowe lehenengo ahotsa izan, ba askotan bi ahots entzuten dira, eta berea eta Edmundsena dira bi ahots hauek, eta Now and Always izeneko kanta honetan orain eta beti badu izenburua, honetan nabaritzen da Everly Brothersen eragin hori, entzun dezagun. Hemen amaitzen zen, ezen, ez da fader bat izan, baizik eta hor fader originala zen, ez du igorrik egin ez. Eta, bueno, hor entzuten ziren bia otxoiek, egei, zera, Lowek, Nick Lowek eta David Munsek, eta gero Billy Bremneren gitarra hori, gitarra ukitu, jok arpegio horiek, enfin, zora garria, nire ustez, nire gustorako. Bueno, hau ere, kanta hau ere, bazen beraie komposatua, kanta gehiene, zera diskonen kantak badira batzuk bertsioak eta beste batzuk beraiek eginan, ia erdizka banatzen dira zera kantak diskoan, 12 kanta eta baina, karo, estilo berekoa, gainera bertsioak ez dira kanta ziren izan kanta ezagunenak, baizik eta bigarren mailako hola kanta ezagunak beraiek ezagutzen zituztenak, ez edo batzuk estatu batuetako musikarenak eta musikarienak eta beste batzuk beraienak. Bueno, esan nahi dute zera erresuma batuko talde batzuenak. Entzunen dugun urrengo kanta bada When I Write the Book izenekoa, Lowek, Edmundsek, Bremnerek eta Williamsek sinatzen dute kanta hau ere, berriro ahots nagusia Lowek egiten du, eta bueno, entzunen dugu kanta hau liburua idatziko dudanean.
Well, I can remember like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child at play. But oh, how lovers change. I never dreamed out easily. For now I'm just a shadow of the boy I used to be. Oh yeah, yeah. And when I write the book about my love, it will be about a man who was torn in half, about his hope and ambition wasted through the years. The pain will be written on every page in tears. Oh, when I write,
when I write the book,
oh, when I write the book about my
when
love,
when I write the book about my love.
I was a fool to myself when I kept on running around, and I fared a little better when I tried settling down. Maybe some magic moment, have I known, but not for long. For all too soon the magic was in a moment gone. Oh yeah, yes.
And when I write the book about my love, it'll be a heartbreaking story of bad love and love. When I get down on the pages, all I felt, it will make the hardest heart in the critic's heart melt.
When I write,
when I write the book,
oh, when I write the book about my
when
love,
when I write the book about my love.
face as I move, move, move around over the place. But now I'm down a hill and my complexion is bad, because my love of life is sadder than sad. But when I write the book about my love, it'll be a pop publication, tougher than tough. When I get down on the pages, all I've missed, it will shoot to the top of the bestsellers list. When I write,
when I write the book,
when I write the book about my
when
love,
I write the book,
thousand words a day easily.
When I write the book,
when I write the book about my
when
love,
I write
bueno, hau da, When I Write the Book izeneko kanta Rockpile taldeak grabatu zuen bere LP bakarrean, Seconds of Pleasure izeneko LP-an, 1980 urtean. Eta taldeak zoritxarrez, ba, hola, ez, zuzeneko emanaldi asko egin zituzten, baina ez zuen besterik grabatu. Arazoak izan zituzten bereziki, ba, claro, partaide ezberdinek bazituzten hola, grabazio konpainia ezberdinetan kontratuak zituzten, eta zaila izan zuten beste diskaren bat grabatzeko. Gainera, urte hoietan, 80. Urtean gutxi gora bera, bueno, lehenagotik ere, Lowek sortu zuen Steve Records, garai haietako nik uste dut garrantzitsuena izan zena, New Wave musika zabaltzen, eta eska ere zabaltzen zuen disketxea izan zen Steve Records, eta bera ere izan zen ekoizlea talde askotarako, talde eta beste musikari handi batzuetarako, adibidez Costellorentzat, eta bueno, orduan bestelako lanak ere bazituzten, eta taldeak nik uste dut horrexegatik eta kontratuen arazoengatik ezin izan zuen gehiago iraunez. Eta, bueno, bere nolabait fruitu bakarra bada izan zen LP zoragarri hau, Seconds of Pleasure, eta duela urte batzuk ja berrargitaratu zuten beste materiale batzuekin batera, zuzeneko kanta batzuekin, eta bueno, entzunen duguna bada beste rockeroagoa den beste kanta bat, Dave Matthews-ek kantatzen du You Ain't Nothing But Fine kanta, komposatu zuten zideko estiloko batzuk, eta Rockin' Sydney grabatu zuen Estatu Batuetan 1971, baina hauek egiten duten bertsioa bada hola, beste bertsio bat, ez dago esku soinurik, bezea esku soinua jotzen zuen originalean Rockin' Sydney, eta bueno, entzun dezagun rock azkar eta bizi hau Rockpilerekin.
Little girl, let me walk you home. You shouldn't be out walking all alone. Little girl, let me walk you home. You know I won't do you no wrong. Come on, tell me what's your name. Little girl, let me hold your hand. Come on, try to understand. I wanna be your candy man. You ain't nothing but fine, fine, fine. You ain't nothing but fine, fine, fine. You ain't nothing but fine. Fine, and I wish you were mine, mine, mine. You ain't nothing but fine, fine, fine. Little girl, let me walk you home. You shouldn't be out walking all alone. Little girl, let me walk you home. You know I won't do you no wrong. You ain't nothing but fine, fine, fine. You ain't nothing but fine, fine, fine. You ain't nothing but fine, fine, fine. And I wish you were mine, mine, mine. You ain't nothing but fine, fine, fine. We'll be right back.
Bueno, You Ain't Nothing But Fine honekin Rockpile taldearen emanaldi hau agurtuko dugu.
Oso ongi, Toño Muro, ba, Coldplayren garaia hauetan Rockpile-en bueno, kantak entzutea, interesgarria, garrantzitsua dela, hainbat ikasten dugulako, ez da? Garai hartako profesionalak, musikari profesionala batetik bestera ibiltzen zirenak, ez da?
Bai, eta orain arte batzuk mantendu direnak.
Ba. Oso ongi, Rockpile, ba, mi esker, eta nahi duzun arte, amaitzeko kantaren titulua, esan dezagun berriz?
Aurrekoa, You Ain't Nothing But Fine, eta amaitzeko, uste dut, Back to School Days jarriko dugula, ba, zuzeneko grabazio batean hartua. Agur!
Gure gaurko metropoli foraleko zeharkaldian, azkeneko metroak, azkeneko minutuak, musika bidelagun, rock, pile, bagoa, zentzule, ordu bat aterrietan, informatiboa, Euskal Herria Irratiaren sintonian, FM-ko 88.3, aio eta ongizan, biarrere zurekin izanen da metropoli forala, aio.